คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นมาในประเทศไทยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยแพร่ระบาดรวดเร็วกว่ารอบก่อนๆแค่เฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนมีรายงานตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่หลักพันคนต่อวันรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่ารอบที่ผ่านมาเพียงเดือนเมษายนเดือนเดียวนะคะมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุกว่า 30,000 คนแล้วจนต้องมีการประกาศมาตรการควบคุมต่างๆแบ่งตามความเสี่ยงในแต่ละจังหวัดครั้งนี้นะคะ SBS ไทยได้สอบถามความคิดเห็นของพี่น้องคนไทยในออสเตรเลียเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่เมืองไทยในตอนนี้รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัคซีนและข้อเปรียบเทียบไทยกับออสเตรเลียในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาฟังกันค่ะ
ค่ะชื่อหนูนาค่ะ
คุณหนูนาได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่เมืองไทยบ้างไหมคะ
ก็ติดตามอยู่ค่ะ
แล้วตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์มันค่อนข้างระบาดรุนแรงประมาณนึงแล้วก็มีผู้ป่วยเพิ่มทุกวันนี้เป็นพันคนมีความรู้สึกยังไงกับตรงนั้นบ้างคะ
ก็รู้สึกว่าที่เมืองไทยตอนนี้เรื่องโควิดค่อนข้างน่ากลัวคือมันแพร่กระจายได้เร็วมากรู้สึกว่าจะทั่วประเทศแล้วด้วยทุกๆจังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นวันนึงเนี่ยเกือบจะ100คนซึ่งค่อนข้างอันตรายมากก็กลัวเพราะว่าที่บ้านก็มีแต่ผู้สูงอายุด้วยอะ
แล้วที่บ้านเนี่ยเขาได้แบบว่ามาคุยกันหรือว่ามาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แถวบ้านหรือที่เมืองไทยเนี่ย
ก็มีนะคะก็คือตอนนี้เขาค่อนข้างเฝ้าระวังอยู่แล้วก็เห็นพ่อเล่าให้ฟังว่ามีโรงพยาบาลสนามเนาะที่เปิดรับคนที่แบบว่าติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นก็คือมันมีคนที่แบบลำบากกว่านั้นตรงที่ว่าเขาหาเช้ากินค่ำแล้วไม่มีคนเข้าไปช่วยอะเพราะว่าเหมือนกับก็คนในหมู่บ้านเขาก็ต้องช่วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างลำบากอย่างถ้าบ้านเรายังพอมีกินมีใช้ก็ยังสบายหน่อยแต่ถ้าคนที่เขาแบบว่าเหมือนอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีเงินเลยอะวันต่อวันอะก็แบบก็ลำบาก
แต่ว่าตัวเราที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะพอจะได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะที่เมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวเรื่องผลข้างเคียงเหมือนกันมีความเห็นกับเรื่องนี้บ้างไหมคะ
คือเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยอันเนี้ยหนูไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเนาะแต่หนูก็พอรู้ว่ามันมีวัคซีนหลายยี่ห้อแล้วผลข้างเคียงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยด้วยว่าผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพร่างกายเป็นยังไงมีโรคประจำตัวเดิมอะไรอยู่บ้างแล้วแบบอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็มีผลกับวัคซีนแต่โดยความเชื่อส่วนตัวเชื่อว่าวัคซีนอะถูกพัฒนามาแล้วแต่การที่มันจะตอบสนองกับร่างกายคนอะมันก็จะแตกต่างไปในแต่ละบุคคลอาจจะแบบว่าแต่ละคนอะมีการตอบสนองอะไม่เท่ากันตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นกังวลอยู่หน่อยๆอะแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยยังไงก็จะต้องฉีดอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าวัคซีนยังไงก็จำเป็นยังไงต้องฉีดอยู่แล้วค่ะ
ในฐานะที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะหลายๆเมืองเนี่ยเขาก็เจอล็อกดาวน์กันมาหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ที่เมืองไทยก็เริ่มจำกัดกิจกรรมแล้วแบบว่าให้ขายเทคเอาเวย์หรือว่าให้ปิดก่อนเวลาอะไรมาเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยที่ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์นั้นบ้างคะ
คือจริงๆอ่ะก็เข้าใจเพราะว่าอยู่เมลเบิร์นอ่ะถูกล็อกดาวน์มา2ครั้งรวมๆแล้วก็ประมาณ8เดือนก็เข้าใจว่ามันลำบากแต่คือเราโชคดีตรงที่ว่ามันรัฐบาลเนี่ยเขามีแคมเปญที่ช่วยเหลือต่อให้ไม่ใช่คนออสเตรเลียต่อให้เป็นนักเรียนเขาก็ยังมีแบบช่วยเหลือมีบริจาคของมีค่าข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบลดค่าน้ำค่าไฟลดค่าเช่าบ้านแล้วก็หนี้สินอะไรเขาก็ไม่ต้องผ่อนหยุดไปเลยในช่วงที่ล็อกดาวน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันช่วยได้ตรงเนี้ยมันก็แตกต่างกับเมืองไทยเนาะคือเมืองไทยเราต้องช่วยตัวเองไงคือค่อนข้างลำบากแล้วคือพูดถึงมันลำบากอะจะบอกว่าแบบไม่มีอะไรกินให้ไปไหนคือตอนนี้ไปวัดก็ไม่ได้แล้วพอพระก็ไม่ได้บิณฑบาตเหมือนกันเพราะชาวบ้านก็ไม่มีจะให้ก็เลยลำบากเรื่องอาหารการกิน
ขอบคุณมากเลยนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดือนค่ะตอนนี้อยู่บริสเบนออสเตรเลียค่ะ
ค่ะคุณเดือนได้ติดตามข่าวสถานการณ์โควิดที่เมืองไทยบ้างไหมคะตอนนี
้ติดตามค่ะจะบอกว่าก็แทบจะทุกวันก็จะเซิร์ชข่าวอ่านดูว่าโควิดที่เมืองไทยเป็นยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้คุยกับที่บ้านด้วยเกือบจะทุกวันค่ะ
ค่ะแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้บ้างคะมีความรู้สึกยังไงบ้าง
จริงๆแล้วมันค่อนข้างน่ากังวลนะคะเพราะว่ามีผู้ติดรายใหม่รายวันเนี่ยค่อนข้างเยอะเกือบ 2,000 รายเลยในช่วงเวลาประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับครอบครัวเดือนเองที่เมืองไทยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้กระทบอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านส่วนใหญ่เลยค่ะแต่ว่าอย่างพี่น้องที่ทำงานอย่างเงี้ยก็ยังต้องออกมาทำงานอยู่ก็กังวลนะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นไรอะค่ะก็พยายามติดตามอยู่ทุกวันว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างเนี่ยค่ะ
ค่ะแล้วทางที่บ้านนี่มาเล่าให้ฟังตลอดเลยใช่ไหมคะตอนช่วงนี
้เล่าให้ฟังตลอดค่ะอย่างล่าสุดในกลุ่มไลน์ที่บ้านก็เห็นคุยว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือยังไงเนี่ยแหละค่ะที่เขาบอกว่าจะเปิดให้ผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังให้ลงทะเบียนแล้วก็จะได้เริ่มฉีดวัคซีนประมาณช่วงอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนาเนี่ยค่ะแต่ว่าล่าสุดยังลงทะเบียนไม่ได้ไม่แน่ใจว่าติดข้อขัดข้องอะไรเนี่ยค่ะแต่เขาก็อยากจะฉีดวัคซีนถ้าเกิดว่ามีอะค่ะ
พูดถึงวัคซีนนะคะก่อนหน้านี้ที่ออสเตรเลียก็มีข่าวเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนและตอนนี้ที่ไทยก็มีข่าวทำนองเดียวกันออกมาเหมือนกันคุณเดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
คือเท่าที่ดูจากสถิติผลข้างเคียงมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่กับคนด้วยแล้วก็แต่ว่ายังไงจากสถิติแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์คนที่จะมีผลข้างเคียงรุนแรงมันก็ยังค่อนข้างต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับส่วนตัวคิดว่าถ้ามีวัคซีนฉีดก็ควรฉีดไปก่อนมันก็จะได้บรรเทาอาจจะแบบช่วยลดโอกาสติดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องผลข้างเคียงก็คงต้องลุ้นน่ะคือเราก็ไม่ทราบว่าตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ตัวเราไปฉีดแล้วเขาจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างถ้าที่กังวลคือคงจะเป็นผู้สูงอายุอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วถ้าไปฉีดเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าร่างกายเขาจะมีปฏิกิริยาตอบรับตรงนั้นยังไงอะค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกคนก็มองบวกนะคะอยากฉีดเนี่ยค่ะ
มีจุดไหนที่รู้สึกว่าอยากจะเปรียบเทียบไหมคะระหว่างที่นี่กับสถานการณ์ที่ไทยที่เรารู้อยู่ตอนนี
้จริงๆเดินมองว่าสองประเทศอะบริบทมันต่างกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทางภูมิศาสตร์หรือว่าบริบททางด้านเศรษฐกิจสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าประชากรมันต่างกันมากๆคือจะเทียบกันตรงๆเดินว่ามันยากอย่างออสเตรเลียทางด้านภูมิศาสตร์มันจริงๆมันก็เป็นเกาะนึงใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าจะพูดถึงว่าการจะกักกันโรคอะไรมันน่าจะทำได้สะดวกกว่าไทยที่มีพรมแดนติดหลายประเทศรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าจริงๆแล้วทั้งสองประเทศคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเขาก็ได้พยายามเท่าที่เขาจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่เดินมองก็คือว่าอยากให้ทางข่าวที่ประเทศไทยอะค่ะจะเป็นเวลามีการนำเสนอข่าวโควิดอะอย่างนึงเลยที่รู้สึกขัดใจมากที่เมืองไทยอะทุกข่าวเลยที่ดูทุกๆวันอาจจะชอบรายงานตัวเลขสะสมซึ่งเดินมองว่ามันไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เดินอยากทราบมากกว่าเวลาอ่านข่าวคืออยากทราบว่าวันนี้มีคนมาตรวจโควิดไปกี่รายแล้วไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยเมืองไทยมีสำนักไหนเนี่ยรายงานแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เดินพยายามเปิดดูนั้นก็อ้าวแล้ววันนี้มีคนติด 2,000 เดือนอยากรู้ว่ามีคนไปตรวจกี่พันหรือว่ากี่หมื่นมันก็จะช่วยให้เราแบบประเมินสถานการณ์ได้ว่าเฮ้ยมีคนติด 2,000 หรือว่าเฮ้ยเขาตรวจ 30,000 อ๋อโอเคมันก็น่าจะพอให้เราช่วยกะสถานการณ์ได้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนหรือว่ามันแย่มากๆแล้วอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าที่ออสเตรเลียเนี่ยข้อมูลการตรวจตรงเนี้ยจะค่อนข้างชัดเจนนะเวลาดูข่าวหรืออะไรเงี้ยกับข้อมูลว่าวันนี้มีคนมาตรวจกี่รายเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการรายงานอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ที่เดินรู้สึกขัดใจนิดนึงเวลาอ่านข่าวที่เมืองไทยเนี่ยเรามักจะเอาเลขยอดสะสมแบบ 20,000 หรืออะไรเงี้ยขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ซึ่งแบบมันไม่ค่อยเกี่ยวแล้วในความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเดือน
สวัสดีครับผมชื่อมานพครับ
ค่ะคุณมานพได้ติดตามข่าวสารสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดที่เมืองไทยบ้างไหมคะ
ก็ติดตามอยู่ครับเพราะว่าญาติๆก็ยังอยู่เมืองไทยอยู
่แล้วมีความเห็นยังไงบ้างคะกับสถานการณ์ตอนนี
้ก็รู้สึกเป็นห่วงทุกๆคนที่อยู่เมืองไทยครับเพราะว่าสถานการณ์มันค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงพอสมควร
ได้ติดต่อกับทางญาติที่บ้านที่เมืองไทยบ้างไหมคะเขาว่าอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้บ้างหรือเปล่าเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมคะ
อ๋อส่วนใหญ่คนที่เมืองไทยญาติที่เมืองไทยก็เป็นปกติสุขดีก็ไม่มีใครวิตกกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราเข้าใจว่าจะป้องกันดูแลมันยังไง
อย่างที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเมื่อมีการล็อกดาวน์มีอะไรกันมาแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เมืองไทยก็เริ่มมีการจำกัดกิจกรรมบ้างเหมือนกันมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยตอนนี้ที่ต้องอยู่ภายใต้การจำกัดบ้างไหมคะ
จริงๆสิ่งที่ดีสุดผมมองว่าการดูแลการมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้คนไทยทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพดูแลเพราะว่าสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงจะสามารถช่วยลดปัญหาในการ ติดเชื้อได้มากขึ้น
แล้วในเรื่องของวัคซีนนะคะหลายๆที่ในโลกเนี่ยก็คือเราจะได้เห็นว่ามันมีข่าวถึงเรื่องผลข้างเคียงค่ะทั้งที่เมืองไทยที่ออสเตรเลียตอนนี้เริ่มที่เมืองไทยก็เริ่มมีข่าวของผลข้างเคียงวัคซีนออกมาแล้วมีความเห็นกับตรงนี้ยังไงบ้างคะ
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติตรงที่วัคซีนมันออกมาอย่างรวดเร็วมันไม่ค่อยเหมือนกับยังไม่ผ่านการรับรองยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรมันก็เลยจะเกิดปัญหามากจริงๆแล้วในความรู้สึกส่วนตัวก็คือวัคซีนที่ดีที่สุดมันก็คือภูมิต้านทานที่แข็งแรงของร่างกายตราบใดที่เราเข้าใจแล้วก็สามารถทำให้ภูมิต้านทานของเราอยู่ในระดับที่มันสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ได้โอกาสที่จะป้องกันก็จะได้ดีกว่า
คิดว่าอยากให้ทางการเนี่ยทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการดำเนินการยังไงเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการควบคุมโควิด
ผมว่ามาตรการที่ดีที่สุดก็คือทำยังไงให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะไม่ใช่หวังรอให้คนอื่นช่วยเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าต้องบอกว่าเงี้ยวัคซีนที่เราได้จากภายนอกมันก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานอยู่แล้วถ้าเรารู้วิธีที่จะสร้างภูมิต้านทานของเราเองโดยไม่ต้องอาศัยวัคซีนจากภายนอกเราก็จะเป็นภูมิต้านทานที่มันสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยกว่าตรงนี้หน้าที่ของเราทุกคนก็คือไปศึกษาหาความรู้ว่าเราจะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานสูงขึ้นได้ยังไงครับ
คืออยากให้รัฐบาลช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านนี้ด้วย
ใช่ครับ
ขอบคุณมากเลยนะคะ
ครับโอเคด้วยความยินดีครับ
สวัสดีค่ะชื่อกิ๊กค่ะ
ค่ะคุณกิ๊กได้ติดตามข่าวสารสถานการณ์โควิดที่เมืองไทยตอนนี้บ้างไหมคะ
ก็ได้ดูบ้างค่ะผ่านมา
ตอนนี้เนี่ยค่ะที่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นระบาดรอบใหม่ซึ่งค่อนข้างมีผู้ติดเชื้อแพร่อย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้มีความเห็นยังไงกับตรงนี้บ้างคะ
มันน่ากลัวนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอาการมันเกิดขึ้นช้ากว่าปกติบางคนกักตัว14วันแล้วแบบอาการยังไม่ขึ้นหลัง14วันมันก็เพิ่งมีอาการก็มีอะไรอย่างเงี้ย
คุยกับเพื่อนๆหรือว่าญาติๆที่เมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องโควิดบ้างไหมคะ
มีบ้างค่ะ
ค่ะ
ให้ระวังตัวให้อยู่บ้านไม่ให้ออกไปไหนแล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นห่วงทางนี้ว่าทางนี้เป็นยังไงบ้างก็เลยบอกว่าทางนี้แบบสบายมากเพราะว่าไม่มีโควิดแล้วยอดไม่ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็การที่เรามาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะโดยเฉพาะที่เมลเบิร์นเนี่ยที่ล็อกดาวน์กันมายาวๆคนปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยก็เริ่มมีการจำกัดกิจกรรมให้แบบทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยที่ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบ้างไหมคะ
อยากให้ระวังตัวนะคะเราก็ดูแลเว้นระยะห่างให้เซฟตัวเอง
ถามอีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะคะตอนนี้มันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับพวกผลข้างเคียงมีความเห็นยังไงกับตรงนี้บ้างไหมคะ
นี่ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าวัคซีนที่ไทยน่ากลัวมากก็ไม่ถ้าเป็นครอบครัวก็คือไม่แนะนำให้ฉีดก็ให้ดูแลรักษาไปก่อนทิ้งระยะไว้สักพักว่าอาจจะประมาณ 1-2 ปีแล้วค่อยฉีดก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเห็นข่าวผ่านๆว่าแบบอายุน้อย30กว่าก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันก็อันตรายใช่ค่ะ
ของที่ทางออสเตรเลียเองนี่ตัวเองมีความเห็นอะไร
ในส่วนตัวก็กลัวผลข้างเคียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มั่นใจในระดับนึงแต่ว่าก็คงทิ้งระยะสักพักนึง อาจจะฉีดค่ะใช่ค่ะแต่น้องสาวที่อยู่อเมริกาคือตอนนี้คือได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยใช่คือในระยะเวลานี้นะคะประมาณ3เดือนก็ยังไม่มีผลข้างเคียงนะคะก็ต้องรอถึงปีนึงก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะครอบครัวที่นู่นก็ฉีดแล้ว
ขอบคุณมากเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะชื่อพี่แอนนะคะ
พี่แอนได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโควิดที่เมืองไทยบ้างไหมคะตอนนี
้ก็ติดตามเป็นระยะนะคะเพราะว่าเรามีครอบครัวอยู่ทางนู้นเราก็ต้องถามถ่ายข่าวเข้าเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องผลกระทบทางธุรกิจที่คนที่ครอบครัวได้รับอะไรเงี้ยค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้ที่เมืองไทยที่เป็นระลอกใหม่มาคิดเห็นตรงนี้ยังไงบ้างคะ
ลำบากใจที่จะพูดเนาะแต่ว่าเรามีความรู้สึกเหมือนคือมันก็พูดยากฝ่ายนึงก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วฉันเหนื่อยที่จะต้องอดทนฉันเหนื่อยที่จะต้องล็อกดาวน์แล้วก็เรียกว่าปล่อยจอยภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าปล่อยจอยคือแบบช่างมันถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยแล้วกันมันก็เหมือนแบคทีเรียในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งของคนก็จะคิดแบบนี้ส่วนอีกฝั่งนึงเขาก็น่าเห็นใจเพราะว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจมานานสูญเสียรายได้ก็จำเป็นที่จะต้องออกมาแสดงความกระตือรือร้นว่าถ้าเทียบอัตราการตายคือเขาเอาอย่างนั้นแล้วเนาะนะถ้าเทียบอัตราการตายก็คือไม่ได้ตายอะไรมากมายแต่ถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันจะทำให้เขาอยู่ในภาวะเครียดเกินไปแล้วเขาทนไม่ได้ก็จำเป็นที่ต้องออกไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามองในภาพรวมมันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าความเดือดร้อนในระดับบุคคลแล้วก็การลดหย่อนมาตรการการป้องกันตัวเองแล้วก็การป้องกันคนอื่นมันส่งผลอย่างชัดเจนนะคะแล้วเราไม่มีทางรู้เลยตอนนี้ว่าเราจะเจอสายพันธุ์แปลกใหม่ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่แล้วมันจะกระจายอีกกี่ร้อยเท่าเราไม่มีทางรู้เลยแล้วเราก็ปล่อยจอยไม่ได้ด้วยเพราะว่าการปล่อยจอยมันไม่ใช่แค่เราแต่มันก็คือคนรอบข้างสังคมมันกระทบไปยาวอะค่ะแล้วก็สุดท้ายมันเป็นมูลค่าที่ประเมินไม่ได้ในทุกๆเรื่องถามว่ามีความเชื่อมั่นกับความพยายามของคนไทยณเวลานี้ไหมไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าเราต้องเป็นอินดิวิดวลแล้วนะเราต้องป้องกันตัวเองแล้วล่ะเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปคาดหวังการปฏิบัติการขององค์กรระดับใหญ่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องบาลานซ์ในหลายๆส่วนเหมือนกันรัฐบาลก็ได้รับความกดดันจากฝ่ายธุรกิจเช่นเดียวกันก็ต้องเห็นใจในระดับหนึ่งฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเองมากๆป้องกันตัวเองใส่หน้ากากแล้วก็ได้เห็นคลิปข่าวนึงนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็กักตัวเองสัก2สัปดาห์หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็พูดไม่ได้นะคะว่ากักตัวแล้วไงแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการลดอัตราการกระจายหรืออัตราความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเราอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นเราอาจจะไปเจอการเหลืออะไรต่างๆก็ตามอาจจะต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตใหม่เลยอะค่ะปรับแผนการทำงานถามว่ามีข้อดีไหมก็ดีก็ประหยัดนะอย่างเงี้ยเพียงแต่ต้องบาลานซ์ความเครียดแล้วก็ต้องหาทางออกเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสำหรับหลายๆคนที่ลักษณะงานต้องออกข้างนอกต้องเจอกันต้องเป็นงานบริการเนี่ยก็พูดไม่ได้เหมือนกันเนาะก็เห็นใจอะค่ะแต่ว่าเมื่อถึงจุดนี้ก็อาจจะถึงจุดที่ทุกคนหลังชนฝาแล้วก็ต้องถามคำถามที่สองกับตัวเองว่าถ้าไม่ใช่อันนี้แล้วอันไหนเราไม่สามารถที่จะอดทนว่าเรียกว่ากลั้นใจนิดนึงเดี๋ยวก็หมดแล้วมันไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเรียกว่าต้องอยู่ในระหว่างหาแผน2แผน3สำหรับหน้าที่การงานของตัวเองไว้ได้เลยไม่ต้องรอว่าให้ระลอกนี้มันจบเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจบรอบนี้แล้วจะมีรอบต่อไปหรือเปล่าแล้วจะมีโรคชนิดไหนขึ้นมาอีกเงี้ยค่ะตอนนี้เราต้องใช้วิธีพึ่งตนเองเรียนรู้มากๆเปลี่ยนแปลงตัวเองในเวลานี้นะคะถ้าจะเตรียมสมัครงานอาจจะต้องคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่านอกจากการสมัครงานแล้วเนี่ยเราสร้างงานให้ตัวเองได้หรือเปล่านะคะแทนที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบเราสร้างระบบให้ตัวเองเลยได้ไหมข้อดีของประเทศเราก็คือว่าเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากใช่ไหมคะเราไม่ได้เป็นประเทศที่แบบติดขัดในเรื่องมีเดียหรือว่าฟาซิลิตี้ทางด้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ย ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของการเสพสื่อของเราเนี่ยมากฉะนั้นอาจจะต้องปรับจากการเสพสื่อแบบฆ่าเวลาเป็นการเสพสื่อเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะผู้รู้หลายท่านก็บอกว่าเราอาจจะวางทัศนคติหรือแผนชีวิตแบบเดิมไปได้แล้วที่ว่าเป็นความเชื่อเดิมว่าฉันเรียนอันนี้แล้วสบายเลยอีก20ปีจบเกษียณสบายเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะวางแผนแค่ระยะ 3-5 ปีเท่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะเปลี่ยนงานพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานภาพอยู่เสมอ
แล้วก็ในฐานะที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะที่หลายๆเมืองตั้งแต่ปีที่แล้วมันเนี่ยก็ได้เข้าสู่การล็อกดาวน์กันไปอย่างค่อนข้างจะทั่วหน้าแล้วประมาณนึงนะคะ ตอนนี้ที่เมืองไทยเนี่ยก็มีหลายจังหวัดจำกัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงคนไทยที่ตอนนี้อยู่ในสถานะมากๆมั้ยคะ
ถ้าจากกรณีศึกษาของที่นี่นะคะก็ต้องยอมรับว่าเขามีการสื่อสารที่ดีนะคะหน่วยงานราชการของเขามีการสื่อสารที่ดีและมีเป้าหมายเดียวกันการสื่อสารตรงไปตรงมามีเป้าหมายในการหยุดระงับการแพร่กระจายของโรคนะคะโดยไม่ได้มีการห่วงหน้าห่วงชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆฉะนั้นข้อมูลเปิดเผยแล้วก็ตัดสินใจรวดเร็วนะคะมีการสื่อสารกันระหว่างรัฐมีความสามารถในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรอย่างรวดเร็วอย่างเช่นรอบที่2เนี่ยที่นี่สามารถที่จะแบบสแนปปุ๊บอ่ะล็อกดาวน์5วันเพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเจอว่าเขาได้รับการติดเชื้อมาสาวไทม์ไลน์แล้วก็ล็อกซะให้เรียบร้อยอันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะคะเพราะว่าเสียน้อยนะกระทบน้อยคนอาจจะตกใจนิดนึงว่าอีกแล้วเหรอแต่ว่า5วันเท่านั้นมันไม่ได้กระทบอะไรมากมายแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเราตัดสินใจรวดเร็วแล้วทุกคนเห็นพร้อมกันมันก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคะแล้วก็หลายๆที่หลายๆรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกตอเรียหรือว่าเป็นนิวเซาท์เวลส์หรือที่อื่นเนี่ยเขาก็จัดการอย่างรวดเร็วนะคะผู้นำมีความเข้มแข็งสื่อสารตลอดเวลาไม่ฟูมฟายนะคะใช้ข้อมูลมาพูดกันตรงนี้เป็นนโยบายที่ดีมากนะคะซึ่งดิฉันว่าที่เมืองไทยที่แบบนายแพทย์นะคะแล้วก็ตัวแทนโฆษกอะไรต่างๆที่มารายงานในทุกวันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยมันคือแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนเชื่อถือได้ทำให้คนไม่ตกอกตกใจจนเกินไปเพราะถ้าหากไม่มีกลุ่มนี้มาให้ข้อมูลแบบที่เป็นทางการในแต่ละวันเนี่ยคนก็จะเกิดอาการตระหนกตกใจไม่รู้จะเชื่อใครดีด้วยความที่คนทุกวันนี้เสพสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่มีการกรองข้อมูลพอสมควรเนี่ยน้อยลงแต่ไปเชื่อสื่อโซเชียลมีเดียที่บางทีข้อมูลอาจจะไม่ได้บอกว่ามาจากไหนนะข้อมูลอาจจะไม่ได้คัดกรองหรือว่าเป็นข้อมูลเก่าแล้วเอามารีพีทใหม่มันก็จะทำให้เกิดความสับสนนะคะฉะนั้นในส่วนของเมืองไทยในส่วนของกลุ่มนายแพทย์เนี่ยดิฉันเห็นว่าน่าชื่นชมต้องขอชื่นชมว่าทีมแพทย์ทีมสาธารณสุขของบ้านเราทำงานอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้เราต้องกลับมาทบทวนกันดูว่ามันโปร่งใสแค่ไหนใช่ไหมคะหลายๆองค์กรที่การสื่อสารยังมีการเมืองอยู่นะควรจะยกออกไปได้แล้วเราควรที่จะมองเป้าหมายร่วมกันมากกว่าที่จะมาปกป้องภาพลักษณ์ที่มันเลือนลางมากเราจะรักษาภาพลักษณ์ไปทำไมถ้าหากว่าคนในประเทศของเราเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนนะสิ่งที่สำคัญมากกว่าภาพลักษณ์คือความสุขสงบของคนในชาติมากกว่า
ขอบคุณพี่แอนมากเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ